Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Բաղրամյան 26-ում մեկնարկեց սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քաղաքական կուսակցությունների հետ խորհրդակցությունների երկրորդ փուլը։ Մասնագետների մտահոգությունները չեն փարատվում, սահմանադրական բարեփոխումների նպատակն ամենևին է ժողովրդավարական Հայաստանը չէ։
Երկրորդ փուլ կոչվածը նշանակում է մենաշնորի պահպանում իշխանության։
Չնայած Ռուբեն Հայրապետյանի ինքնախոստովանական ցուցմունքին, դատախազությունը հրաժարվեց նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Այսօր թեմաներ՝ մամուլի տեսություն առաջիկա օրերին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը պահանջել է, որ նահանգապետերը պատժեն արտասահմանյան ինտերնետային կայքերի ծառայություններից օգտվող չինովնիկներին, մասնավորապես Google, Yahoo, WhatsApp կայքերից օգտվողներին։ Պատրուշևի կարծիքով, աշխատանքային ծառայողական խնդիրները լուծելու ժամանակ արտասահմանյան ինտերնետ ծառայություններից օգտվելը լուրջ վտանգ է ներկայացնում։ Դասի փոխանցումը Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այս մասին խոսել է Վլադիվաստոկում անցկացված խորհրդակցության ժամանակ։ Բաքվի դատարանը այսօր հետաձգել է ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի դատավարության հերթական նիստը։ Այսօր նախատեսված նիստը նշանակվել է օգոստոսի 31-ին։ Դատավարությունը հետաձգվել է Իսմայլովայի փաստաբանի միջնորդությունը ուսումնասիրելու նպատակով։ Փաստաբանը նոր դատական գործընթաց է պահանջել, նշելով, որ դատախազը անտեսել է իր պաշտպանյալի անմեղությունը ապացուցող փաստաթղթերը։ Նախորդ նիստում դատախազը պահանջել էր Խադիջա Իսմայլովին դատապարտել 9 տարվա ազատազրկման։ Լրագրողը մերժում է բոլոր մեղադրանքները, դրանք համարելով քաղաքական և շինծու։ Խադիջա Իսմայլովան հետաքննող հայտնի լրագրող է, ով հրապարակել է հոդվածներ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում երկրի նախագահի ընտանիքի անդամների կոռուպցիայի մասին։ Վաղը Բրյուսելում նախատեսված է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ, քննարկելու Ուկրաինայի արևելյան շրջանների իրավիճակը և Մինսկի համաձայնությունները կյանքի կոչելու հարցերը։ Իսկ այսօր Մինսկում հանդիպելու են Դոնբասում իրավիճակի կարգավորման նպատակով ստեղծված շփման խմբի անդամները։ Եռակողմ այս խմբում ընդգրկված են Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչները։ Հունգարիայի կառավարությունը քննարկում է բանակի միջոցով սահմանները պաշտպանելու հարցը, որպեսզի արգելեն անօրինական միգրանտների մուտքը երկիր։ Այս հարցը խորհրդարանը քննարկելու է եկող շաբաթ։ Ամստերդամ Փարիզ արագընթաց գնացքում ինքնաձիգով հարձակում կատարած 26-ամյա Այուբ Ալ-Քազանին մեղադրվել է ահաբեկչության մեջ։ Նրան վնասազերծել են 5 ուղևոր, այդ թվում Սորբոնի համալսարանի դասախոս Մարկ Մուգալյանը, ով հրազենի կրակոցից վիրավորվել է և հիմա բուժվում է։
Հաղորդություն հրաշ շարունակում ենք թողարկումը նախորդ կարևոր իրադարձության մասին եւ այսպես Բաղրամյան 26-ում մեկնարկեց ամենադրական բարեփոխումների շուրջ քաղաքական կուսակցությունների հետ խորհրդակցությունների երկրորդ փուլը։ Սերժ Սարգսյանի հրավերն առայժմ մերժել է միայն ընդդիմադիր հակ կուսակցությունը։ Միջդեռ նախագահի երբեմնի Կոստան դիմախոսները իշխող ռեժիմը չարիքի իշխանություն հրճակած բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներն արդեն հյուրընկալվել են նախագահականում եւ Սերժ Սարգսյանի հետ ձեռք սեղմումից ու միասին լուսանկարվելուց հետո անցել քննարկումներին։ Այս րոպեներին Սերժ Սարգսյանի աշխատասենյակում ընթանում է սահմանադրական բարեփոխումների նախագծից գոհ դաշնակցության ներկայացուցիչների հանդիպումը, որին էլ կհաջորդի ՕԵԿ-ինը։ Ռուզան Գիշյանն է շարունակում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօրվանից քաղաքական խորհրդակցությունների երկրորդ փուլն է սկսում սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ, որոնց մասնակցելու պատրաստակամություն են հայտնում խորհրդարանական ուժերի զդաշնակցությունը, բարգավաճ Հայաստանն ու օրինաց երկիրը։ Կուսակցություններից հաստատեցին հրավեր եկել է և իրենք պատրաստվում են Բաղրամյան 26-ում իրենց առաջարկները ներկայացնել։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյան։
Իհարկե սահմանադրության շուրջը կապված հիմնական են մտահոգությունները, որ մենք ունենք, կապված եւ Կայուն մեծամասնության եւ ընտրիչների ինստիտուտը եւ այլ եւ այլ, բայց եկեք փակագծերը բոլորը չբացեմ, հենց որ լինի դուք իմանաք։
Օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավոր Հովանես Մարկարյան։
Ինչ կոնցեպտուալ առաջարկներ շատ է եղել, բայց այդ ինքը ներգայացրել է այդ առաջարկը։ Եվ եւս 3 տասնյակից ավելի առաջարկներ, որը տխում են այդ հիմնական առաջարկները։ Հիմա եթե քննարկում են մեր առաջարկները, մենք պատրաստ ենք քննարկելու։
Մինչդեռ հակը, որ հանդիպումների նախորդ փուլում նախագահականից հրավեր չէր ստացել, այս անգամ ստանալով մերժում է մասնակցել։ Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանը փոփոխությունների այս գործընթացը սկսել է իր նախագահության 3-րդ ժամկետի սահմանադրական արգելքը շրջանցելու նպատակով։
Զանգարել է ինձ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարը Միգեն Սարգսյանը եւ Սերժ Սարգսյանի անունից փոխանցել առաջարկություն, որ չորեքշաբթի օրը, երբ որ ինքը սկսելու է կոնսուլտացիաների շարքը, սկսել այդ շարքը հենց Հայազգային կոնգրեսով։ Ես պատասխանել եմ հետեւյալը. Մենք շատ լավ հասկանում ենք համանահդրական այս ամբողջ գործընթացի նպատակը։ Այդ նպատակը մենք համարում ենք անընդունելի եւ դրա մասին մեր հանրային դիրքորոշումը հայտնել ենք եւ մենք վստահ ենք, որ որևէ խոսակցություն հայտարումով իմաստ չունի, քանի որ այդ նպատակը միևնույնն է չի փոխվելու։
Ժառանգությունը խորհրդարանական միակ ուժն է, որը ազատության հետ զրույցում 3-3-ով պնդեց, թե քննարկումներին մասնակցելու հրավեր չի ստացել։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, սակայն, հրավերի դեպքում մասնակցության հնարավորությունը չբացառեց։
Եթե լիներ հրավեր, գրասենյակից տեղյակ կպահեին, հրավերքի մասին տեղյակ չեմ, ինչ վերաբերում է կմասնակցենք թե ոչ, մասնակցենք թե ոչ, կքննարկվի վարչության նիստում, եթե հրավեր չլինի, ինչ քննարկենք։
Ձեր իրավապաշտպանները համոզված են, որ իշխանություններն ավելի շուտ ողջ բարեփոխումներից կհրաժարվեն, քան երկրորդ փուլի մասին աղմկահարույց դրույթից, չկատարելով Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջն, ըստ հայաստանցի փորձագետների մասնագիտական հանձնաժողովն ապացուցում է, որ բարեփոխումների նպատակն ամենևին էլ ժողովրդավարական Հայաստանը չէ։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը կռահում է, ինչու իշխանությունները սկզբունքորեն չեն հրաժարվում խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի մասին աղմկահարույց դրույթից, չկատարելով անգամ Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջը։
Ինչպես կարող է լինել ֆսևդո ժողովրդավարություն կամ ֆսևդո նախագահական համակարգ եւ այլն, այնպես էլ կարող է լինել ֆսևդո պարլամենտական համակարգ։ Երկրորդ փուլ կոչվածը նշանակում է մենաշնորի պահպանում իշխանության։ Եթե մենք վերցնենք այսօր Բալկան ժողովը, ապա հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնություն կազմել է մեծամասնականի շնորհիվ։ Այսինքն դուք պատկերացրեք, որ դասական պարլամենտարիզմի ժամանակ համամասնական ընտրություններով բացարձակ երկիքները դա շատ ակնառու կլինեն։ Եվ նրանք չեն ուզում բացարձակ երկտիկներ անել։ Դրա համար մտածել են բավական խորամանկ, այսպես ասած, ձև։ Այն է, առաջի փուլից հետո միևնույն է, հանրապետականը իր լծակներն օգտագործելով կլինի առաջին տեղում, բայց ոչ բացարձակ մեծամասնությամբ, իսկ երկրորդ փուլում արդեն կարող են արդեն այնքան կերծել, ինչքան որ անհրաժեշտ է ունենալ բացարձակ մեծամասնություն։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը շարունակում է, ճնահանջելով իշխանությունները բացահայտում են իրենց մտադրությունը, փոփոխությունների միակ նպատակը կայուն մեծամասնության ապահովումն է։
Պաստորեն համահադրությունում ամրագրվում է այն, ինչ այսօր մենք ունենք մեր երկրում։ Ըստ էության գաղտնիք չէ, որ մեր քաղաքական ներկապնակը շատ տարբեր գույներ չունի, կա միակուսակցական կառավարում եւ դա ամրագրվում է համահադրությամբ։ Երկրորդ փուլ մտցնելու գաղափարը իչիք է դարձնում կուսակցությունները խոշորացնելու, կուսակցական դաշտը ավելի բազմազան դարձնելու բոլոր հնարավորությունները, փոխանը ստեղծում է մեկ գերիշխող կուսակցություն, գուցե մեկն էլ արբանյակային կուսակցություն, որի հետ կգնա երկրորդ փուլ, իսկ դա ի վերջո բերում է միակուսակցական համակարգի։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հստակեցնում է իշխանությունների սցենարը, արդեն անուններ հնչեցնելով։
Նախագահական ժամկետը լրանում է եւ այլ տեխնացու, որը կարող է թիմը ներկայացնի, չեն գտնում կամ չեն վստահում, եւ որպեսզի այդ խմբային իշխանությունը ձևով խմբային, բայց իրականում բովանդակությամբ անձի իշխանությունը ապահովեն, դա հենց այդ երկրորդ փուլի միջոցով է։
հայտնի դարձավ, որ իրավապահներն այս անգամ էլ չեն պատրաստվում քրեական պատասխանատվության ենթարկել Ռուբեն Հայրապետյանին։ Երեկվա հայտարարությամբ թեև գլխավոր դատախազությունն ըստեյության փաստում է իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ ֆուտբոլի ազգային ֆեդերացիայի նախագահի մեղքի խոստովանությունը, այդուհանդերձ Air Armenia ընկերության տնօրենին ձեռքով և ոտքերով հարվածներ հասցնելու փաստի առթիվ քրեական գործ չի հարուցի։ Իրավապաշտպաններն ապշած են, Իրինա Հովանիսյանն է պատմում։
Մեր զրուցակից իրավաբաններն ու իրավապաշտպանները վստահ չեն, որ գլխավոր դատախազությունը նույն կերպ կվարվեր, եթե Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի փոխարեն Air Armenia-ի տնօրերին ծեծեր Հայրապետյանից պակաս ազդեցիկ անձ։ Դատախազությունը, ինչպես հայտնի է, երեք հրաժարվեց քրեական գործ հարուցել Արսեն Ավետիսյանին ծեծի ենթարկելու փաստի առիթով, միաժամանակ հիմնավոր բաց համարելով, որ Հայրապետյանը Ավետիսյանին բռնության ենթարկել է, նրա առողջությանը պատճառելով թեթև կամ առավելագույնը միջին ծանրության վնաս։ Դեպքը օգոստոսի 15-ի երեկոյան էր տեղի ունեցել։ Քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին պաշտոնական հաղորդագրության մեջ մանրամասն նկարագրված են դեպքին առնչվող բոլոր անձանց, այդ թվում տուժողի և Հայրապետյանի ցուցմունքները։ Դեպքի հաջորդ օրը, մինչ հաշտվելը, ծեծված Արսեն Ավետիսյանի իրավապահներին պատմել է, որ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ նստած է եղել ֆուտբոլի ակադեմիայի լողավազանին հարակից սրճարանում, մոտ 2-3 րոպե զրույցից հետո Հայրապետյանը աջ ձեռքից քաշելով փորձել է տանել դեպի սրճարանի հետնամասը, ինքը փորձել է ազատել ձեռքը, սակայն նրա թիկնազորի աշխատողները սկսել են հարվածել իր մարմնի տարբեր մասերին, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Այս ցուցմունքից 2 օր անց նա բացատրության մեջ նշել է, որ Ռուբեն Հայրապետյանն է բռունցքով հարվածել իր դեմքին, ինչի հետևանքով ինքը վայր է ընկել և ձեռքով փակել դեմքը, ստացել է բազմաթիվ հարվածներ, սակայն չի կարող նշել, թե ով է իրեն հարվածել։ Նա հերքել է իր կնոջ հաղորդում այն մասին, որ իրեն առևանգել են ու փաստորեն ասել է այն, ինչ Ռուբեն Հայրապետյանն է նշած եղել իրավապահներին տված բացատրության մեջ։ Հայրապետյանը ծեծը վերագրել է բացառապես իրեն, նշելով, որ ինքը մեկ անգամ բռունցքով հարվածել է Ավետիսյանի դեմքին, վերջինս վայր է ընկել գետնին, որից հետո մի քանի անգամ ոտքերով հարվածել է նրա մարմնի տարբեր մասերին, ու քանի որ երկուսն էլ հերքել են առևանգելու վարկածը, գլխավոր դատախազությունը եզրակացրել է, որ այդ մասով գործ հարուցել ու հիմք չկա, իսկ ծեծի մասով էլ չի հարուցվի, որովհետև կողմերը հաշտվել են, չկա դիմողի բողոքը։ Իրավաբան Տիգրան Աթանեսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ կոնկրետ այն հոդվածները, որոնց հղում է կատարել գլխավոր դատախազությունը, քրեական գործ չհարուցելու հնարավորություն տալիս են, այլ հարց է, որ այլ դեպքերում այդ հոդվածները դժվար թե կիրառվեին։
Եթե անձնագրության մասին հաղորդումը ստուգվում է, ամեն պետք է ստուգվի, եւ ստուգել տեսել են, որ մասնավոր բողոքի գործ է, չեն կարող հարուցել քրեական գործ։ Խնդիրը նրանն է, որ պարզապես ոչ ոք չի հավատում, որ դա այնինչ որ նկարագրվում է։
Շաբաթ Բաղրամյան 26-ի դիմաց բողոքի ակցիային մասնակցած եւ ոստիկանության կողմից բերման ենթարկված քաղաքացիական ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը հեռացվել է աշխատանքից։ Այդ դպրոցի տնօրենությունը նման որոշումը պայմանավորում է հաստիկների կրճատման հանգամանքով, միջդեռ Սաֆարյանը պնդում է, որ իրականում պատճառն իր քաղաքական հայացքներն են։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Օգոստոսի 20-ին բողոքի ցույցի ժամանակ նախագահական նստավայրի ուղությամբ հավկիտներ նետած ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը ազատվել է աշխատանքից։ Այդ դպրոցում աշխատող հիմնադիր խորհրդարանի անդամը սա քաղաքական հետապնդում է համարում։ Նրան աշխատանքից ազատել են հավկիտներ նետելու հաջորդ օրը։
Ինձ տնօրենը մոտեցավ եւ ասեց, որ այբում տեղի ունեցել որոշակի փոփոխություններ, որի արդյունքում իմ հաստիքը այլևս պետք չի, և հաստիկը պետքա կրճատեն, ինչի արդյունքում ես դուրս եմ մնում աշխատանքից։ Պետքան է, որ ես սեպտեմբերի 1-ից այլևս աշխատանքի չեմ լինելու, բայց իմ համար ակնհայտ էր, ես ամս օգոստոսի 20-ին տեղի ունեցել ակցիա, որտեղ ես Բաղրամյանի 26-ի վրա մի քանի ձու էի նետել։
Սաֆարյանը այդ դպրոցում մոտ 8 ամիս անվտանգության աշխատակից էր։ Պատմում է, որ այդ ընթացքում իրենից չեն դժգոհել, նկատողություններ չի ունեցել։
Եթե իրական պատճառը լիներ հաստիքի կրճատումը, ինձ շատ ավելի վաղ կտեղեկացնեին, եւ օրենքը սահմանում է կարծեմ 35 օր, եւ ընդհանրապես ընդեղ շուտ են տեղեկացնում։ Ստեղ կարելի է մտածել, որ իրական պատճառը դա չէր, այլ բարանան 26-ի վրա մեծացնել։
Այդ դպրոցից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց մոտ քաղաքական դիրքորոշումից ելնելով ոչ ոքի աշխատանքի չեն ընդունում կամ ազատում, եւ կարծում եմ, որ Գևորգ Սաֆարյանը այս ձևով փորձում է գործատուի հաշվին հերոսանալ։ Դպրոցի հաղորդագրությունում ասվում է, որ Սաֆարյանին տեղեկացրել են ԵԱԿ-ն կառուցվածքային փոփոխությունների մասին, որոնց պատճառով էլ նա կկործնի աշխատանքը։ Բացի հիմնադիր խորհրդարանի անդամից, ըստ հաղորդագրության փոփոխությունները կազդեն ևս 16 հաստիքի վրա։ Հիմնադիր խորհրդարանում հակառակն են մտածում և շեշտում, որ այբ դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը նախագահ Սերժ Սարգսյանի խորհրդական տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանն է։
Երևան կնդիրներ հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, 3 կենտրոնական բանկը ուղիղ $20 միլիոն ինտերվենցիա իրականացրել Հայաստանի ֆինանսական շուկա, սակայն եթե նախկինում արտարժութային ինտերվենցիաները կենտրոնական բանկը իրականացնում էր ֆոնդային բորսայի միջոցով, ապա հիմա այլ կերպ է վարվում։ Ըստ կենտրոնական բանկի ամենօր հրապարակվող տեղեկանքի, 3 բոլոր բանկերը միասին միջբանկային շուկայում գնել են $20 միլիոն, բայց նրանցից ոչ մեկը այդ 20 միլիոնը չի վաճառել։ Սա այլ կերպ, քան կիսաթաքուն ինտերվենցիա անվանել հնարավոր չէ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Լրագրի հետ զրույցում տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանը ասում է. Դրամի արժեզրկումը առաջիկայում կշարունակվի, իսկ Հայաստանի տնտեսությունում նոր փուլ է սկսվում, որն ավելի է վատացնելու կենսամակարդակը։ Ժողովուրդը հայտնում է, որ արդեն մի քանի օր է մանր և միջին ձեռնարկություններից, խանութներից, դեղատներից և փոքր արտադրամասերից ահազանգեր են ստացվում այն մասին, որ իրենց են այցելում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության աշխատակիցները և պահանջում են ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրել, ըստ որի իրենք տեղյակ են, որ օգոստոսի 1-ից էլեկտրական էներգիան 7 դրամով թանկացել է, և ըստ այդմ պատրաստվում են նոր սակագնով վճարել։ Արդյունքում ձեռներեցները հայտնվել են անելանելի վիճակում, եթե հրաժարվեն ստորագրել, ապա հեծը կարող է իրենց խանութը կամ արտադրամասը հոսանքազրկել, մյուս կողմից էլ, եթե ստորագրեն, ապա այլևս պարտադրվում են բարձրացված սակագնով վճարել էլեկտրաէներգիայի համար, գրում է Թերթը։ Ըստ ժողովրդի ձևակերպման, Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ քրեական գործ չհարուցելը ինքնին հանցագործություն է։
Շրջանային թեմաններ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցել ձգտող պաշտոնական Թբիլիսին այսօր հյուրընկալել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յան Ստոլտենբերգին, ով առաջին անգամ է այցելում Վրաստան ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան Թբիլիսին հորդորելու է շարունակել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը, Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևում։ Այսօր նախատեսված է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի առաջին պաշտոնական այցը Վրաստան։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարկվելաշվիլիի հետ հանդիպմանը նախատեսված է քննարկում Վրաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների հետագա համագործակցության սերտացման հերանկարի վերաբերյալ, հայտարարել է Վրաստանի նախագահի միջազգային հարցերով խորհրդական Թենգիզ Փխալաձեն։ Սա ոչ միայն ճանաչողական այց է, այցը տեղի է ունենում այն ֆոնին, որ ձեռնարկվում են կոնկրետ քայլեր Ուելսի գագաթաժողովի ժամանակ Վրաստանին տված համագործակցության նոր փաթեթի իրագործման համար։ Բացի այդ, կարևոր է, որ հանդիպումները տեղի են ունենում Թբիլիսիում։ Հանդիպումների ժամանակ կհամաձայնեցվեն դիրքորոշումները, կքննարկվեն հարցեր։ Խնդիրների դաշտը շատ լայն է։ Առաջինը անվտանգության հարցերի շրջանակն է, որի սահմաններում կարևոր է բռնազավթած տարածքների հարցը։ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության փոխանցմամբ ասել է Վրաստանի նախագահի միջազգային հարցերով խորհրդական Թենգիզ Փխալաձեն։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի Վրաստան այցի ժամանակ նախատեսվում են նաև նրա հանդիպումները երկրի մյուս ղեկավարների հետ։ Ակնկալվում է, որ Ստոլտենբերգը կմասնակցի ՆԱՏՕ-Վրաստան համատեղ-ուսումնական կենտրոնի բացման պաշտոնական արարողությանը։ Վրաստան-ՆԱՏՕ խորհուրդը ստեղծվել է 2008 թվականին, դրան հաջորդել է ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրների դեսպանների այցը
Վրաստան։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի երկրորդ այցը Վրաստան 2011 թվականին էր։ 2008 թվականից փորձագետներն իրատեսական էին համարում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հնարավորությունը, սակայն Միխայել Սաակաշվիլիի նախագահության տարիներին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հնարավորությունը բացառել էր ռուսամետ մեծահարուստ նախկին վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին, ինչպես նախկին խորհրդային մյուս երկրների դեպքում ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցությունը դեմ է Ռուսաստանը։
Ավարտվեց մեր ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից առավել թարմացված ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։